Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 31 minutos pasan de las 12 del mediodía y estamos en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Hoy empezamos un poquito antes y la verdad es que el tiempo nos va a hacer falta para ir contando toda esa actualidad que tenemos en la comarca en esta jornada de hoy. Una actualidad muy teñida, evidentemente, de nota electoral, campaña electoral, candidatos, noticias muy relacionadas con las promesas de los políticos para el futuro, pero además de asuntos de campaña, hay también noticias de actualidad municipal o visitas o noticias de ámbito cultural y social. Por ejemplo, esta misma mañana, la consellera de Medio Ambiente e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Etel Vázquez, ha visitado los terrenos de Stolzi Farm, esta empresa que se va a dedicar a la acuicultura, bueno, ya se dedica a la acuicultura en el polígono de Cuiña, pero que va a ampliar su terreno y que va a generar puestos de trabajo en el polígono. En concreto estamos hablando de 26 puestos de trabajo directos, de unos 50 indirectos. Bueno, pues la consellera ha visitado esta mañana esos terrenos y de paso ha aprovechado para visitar también las instalaciones de la depuradora de San Cipriano. Nos lo contará el alcalde. También hablaremos de actualidad y municipal dentro del Ayuntamiento de Foz, porque el concejal no adscrito, Jaime Cancio, solicita al alcalde la convocatoria urgente de pleno para revocar la anulación de la plaza de médico de urgencias en el Centro de Salud de Foz. A Jaime Cancio le parece gravísimo porque se trataba de un compromiso expreso de la Xunta de Galicia para con ese ayuntamiento. Así que le da igual que estemos en campaña electoral o no. Lo que pide es la convocatoria de ese pleno con carácter extraordinario y urgente. Luego también escucharemos, evidentemente, a Jaime Cancio como alcaldable o candidato del Partido Socialista, valorando la última reunión con los vecinos en la jornada de ayer y esos compromisos que el Partido Socialista adquiere y por escrito para con sus vecinos. En Barreiros, el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, asegura que es falso que el ayuntamiento tenga una deuda de 5,5 millones, como constantemente argumenta el BNG. La deuda o el préstamo que tiene el ayuntamiento asciende a 2,5 millones y lo van a ir pagando como cualquier vecino. Es un préstamo que el ayuntamiento solicitó para llevar a cabo infraestructuras y se va a ir abonando poco a poco. El alcalde lo desmiente en esta jornada de hoy, lo de los 5,5 millones. Además, hablaremos de actividades para fomentar el reciclaje en el municipio de Burela, que están impulsadas por la agrupación Gaia. Y en materia de ayuda y de solidaridad, vamos a hablar del maratón de aeróbic de Vegadeo, que se celebraba recientemente y que recaudó 1.405 euros para la asociación Galván. Bueno, pues esta noche va a tener lugar el acto de entrega de esos 1.405 euros. Además, dentro de la campaña pues más relacionada con los servicios sociales, con la ayuda social a las familias necesitadas, el concierto solidario que se organizó en el Ayuntamiento de Mondoñedo por parte de la Asociación de la San Lucas y Mondoñedo que lo organizaban, contó con una colaboración de más de 30 asociaciones, fue un éxito y recogieron 1,000 kilos de ayuda para las familias necesitadas de Mondoñedo. De esto también vamos a hablar. También vamos a conocer un poquito más de cerca a otro de los candidatos. A este ya es un viejo conocido, podemos decir que es el candidato del PP al Ayuntamiento de Burela, y mucho más. Hablaremos de deporte, por ejemplo, con Miguel Fuente.
Otra baja más en el Burela Fútbol Sala Femenino, la brasileña Tainá, por motivos personales, no disputará las dos jornadas que quedan de Liga ni la Copa. El equipo naranja se queda en cuadro para intentar buscar terminar segundas y para afrontar la competición copera. El ala pívot calado en Amariña al inicio de temporada, procedente del Aurora de San Petersburgo. Desde la dirección, desde la directiva, le desean suerte en su nueva andadura y la jugadora se ha despedido agradeciendo la oportunidad que le han dado de jugar en el fútbol sala español. El atletismo laurentino bate el techo histórico de 25 medallas al lograr 31 con 11 títulos provinciales logrados en el campeonato provincial escolar en pista celebrado en la capital de la provincia. También han participado con atletas de la escuela en la carrera de las playas de Barreiros, donde Alex Villalba finalizó 11º, siendo 7º en su categoría con un tiempo de 46 minutos 9 segundos. Y el entrenador del club baloncesto Lorenzo Ensino, Juan Écega, echó de menos contar con alguna rotación más para afrontar la fase de ascenso a la Liga Femenina 2. De todas formas, han mejorado con relación a la pasada temporada y faltó, eso sí, la guinda del ascenso.
Bueno, a nivel liga regular, evidentemente cumplimos con creces o objetivo. Melloramos o traballo do ano pasado. O equipo o equipo cumpleu as 4 xornadas do final era campeón de liga, con lo cual mostrou unha solvencia durante todo o ano tremenda. En canto á fase de ascenso, independientemente de que houbéramos conseguido máis victorias ou non, sí que é verdade que melloramos o aspecto do ano pasado, pero o equipo nesta ocasión foi competitivo, moi competitivo. O ano pasado éramos un equipo que chegamos con moita ilusión, pero nos faltaba casi todo o demais. Este ano éramos un equipo forte, éramos un conxunto forte que sabía o que xugaba, que poñía o xogo máis ou menos donde quería tuvemos opcións en todos os partidos, pese a que os resultados ao final non acompañaran. Pese ao abultado da primeira derrota, por exemplo, de que son 11 puntos, tan solo eran 3 a falta de 2 minutos de minuto e medio ou así. En o último igual mandamos no primeiro cuarto. Estuvemos en condicións de disputar todos os encontros, a verdad.
La Copa Diputación de Fútbol cuenta con los emparejamientos siguientes para equipos mariñanos: Burela, Páramo, Sagrado Corazón, Iberia y Muimenta, San Ciprián.
¿Quieres vestir a la última esta temporada? En Decoraciones Pura tenemos las últimas tendencias en tejidos para confeccionar tus propios modelos, tanto para esas fechas especiales como para el día a día. Encajes, guipures, rasos, organzas, chaneles, todo en los colores de moda. Disponemos además de un amplio surtido de telas para tu bebé, para su ropita y para su ajuar, para cochecitos, capazos, cunas. Decoraciones Pura te espera en Burela.
Este mércores ás 9 da noite na Sala Bahía, xuntanza veciñal do PSOE de Foz, coa presenza de Vanina Cabrera Sánchez, Ramón Candia Rego, José Luis Raposo, alcalde de Pedrafita do Cebreiro, Salvador Fernández Moreda, expresidente da Deputación da Coruña, e Jaime Cancio Rodríguez, candidato á alcaldía. Lembre, este mércores día 20 ás 9 da noite na Sala Bahía de Foz.
Es curioso, con la de coches que pasan y qué bien se mantiene esta carretera.
Es que está hecha con polvo de caucho reciclado.
Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una nueva oportunidad llena de vida, como carreteras más silenciosas y duraderas. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos a hablar de política, de propuestas de programa electoral con otro de los candidatos de la Mariña. En este caso es un candidato con amplia experiencia y actual alcalde. Por el momento es el responsable del Partido Popular, alcaldable del Partido Popular al Ayuntamiento de Burela, José María González García. José María González, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Usted no me novo en esto de presentarse a eleccións nin de gobernar. Entón, ¿cale a súa mensaxe, por exemplo, para estes vindeiros comicios?
Bueno, eu creo que aquí en Burela e con Burela noutros concellos os gobernos estables, os gobernos que dan credibilidade á xente, os gobernos que son de fiar, en definitiva, os gobernos que fan cousas, son aqueles gobernos que teñen maiorías amplias, que teñen maiorías suficientes. E nese caso é sabido que en donde o PP goberna esa maioría existe, e polo tanto existe estabilidade, existe fiabilidade e existe seriedade. Nos nestes 4 anos o que fixemos foi traballar a Rede por Burela. Había moitísimas cousas que facer porque houve 4 anos de un absoluto parón na vida municipal, e polo tanto había que sacar cousas para adiante, cousas moi importantes como por exemplo o Plan General de Ordenación Municipal, que insisto unha vez máis, estou completamente seguro de que non lle gusta a todo o mundo, pero é máis que evidente que é unha ferramenta de futuro para deseñar precisamente o futuro que nos queremos para Burela. Por tanto, foron 4 anos de moitísimo traballo en donde curiosamente non houve ninguna polémica absurda generada desde o goberno municipal. Nosotros non nos plantexamos, como ocorreu hai 4 anos, pues, por exemplo, cambiar de o nome ás calles, porque as calles tiñan nombres de xente que estuvera en política hai décadas, nin nos plantexamos pues, cambiar de o nome á Plaza do Concello, que generaron debates completamente estériles. Nosotros limitámonos a traballar e aí están os feitos. Eu creo que hoxe en día nai de duda de que nós que nos presentamos co aval dos feitos. Aí está as obras da nova guardería, que están aí, as obras do acceso ao porto, que están aí, o plan general de ordenación municipal, que están aí, o remate das obras das rúas da unidade de actuación de Torrentes, que están aí, a prolongación do martelo do porto, que tamén está aí, a ampliación de servizos no hospital con quimioterapia e oncología e hospitalización a domicilio, que está aí, e o tema do faro, que fomos capaces a reconstruílo exactamente igual ao que era nun ano. Por lo tanto, eu creo que isto nos dá credibilidade. Todo isto xunto con cousas máis pequenas, pero que son cousas do día a día. Por exemplo, aumentamos os aparcamentos gratuitos, multiplicamos prácticamente por 2 o número de axudas no fogar para personas dependientes, co cal hai prácticamente o doble de personas que están recibindo esa axuda. Recuperamos as subvencións para os colectivos e para as asociacións, que se ven é certo que xa nos gustaría poder dar máis. Antes solamente había 3 colectivos que recibía, que as recibían, e agora reciben as prácticamente 55, non? E mantuvemos os servicios de comedores e as actividades nos colexios polas tardes para manter os abertos. Ese aval dos feitos está aí, e por tanto nos presentámonos coa cabeza alta, porque o traballo que fixemos eu creo que é valorado polos
de estes son os feitos. Agora teríamos que falar das promesas ou os compromisos para os vindeiros 4 anos. Que queren facer, que lles queda por conquistar?
Pois a partir de aquí hai que desenvolver precisamente o plan general de ordenación municipal, e nós entendemos que hai que desenvolverlo en basicamente 3 líneas de actuación. Por un lado, é certo que é por primeira vez na historia de Burela aparece no documento de planeamento urbanístico 2 bolsas para suelo empresarial, para suelo industrial, en concreto a zona do Perdouro, en donde xa hai naves, en donde xa hai empresas asentadas, e a zona da Poeira. Nos entendemos que o fundamental nun concello é que o concello poña en marcha os mecanismos necesarios e suficientes para facilitarlle as empresas que se asenten, neste caso, na nosa vila. Deste xeito se xenera emprego, dese xeito se xenera riqueza, dese xeito vai haber máis xente que pague impostos, e dese xeito o concello poderá baixar impostos, como fixemos este ano poñendo a contribución urbana no mínimo autorizado pola lei, 0,4%. Este, insisto, é un mecanismo enormemente importante. Para iso, que hai que facer? Pois temos que poñer en marcha o parque empresarial do Perdouro. Isto non é cuestión nin dun mes nin dun ano, pero nós xa temos 2 estudios, 2 avances sobre como pode quedar esa zona urbanizada para asentar aí empresas. A segunda línea de actuación no plan xeral é aproveitar precisamente as bolsas de zonas verdes e as bolsas de suelo dotacional que ten o propio plan xeral. Nese sentido, nos apostamos por, a medida que se vaya desenvolvendo o plan xeral, ir generando zonas verdes, zonas de ocio, para maior esparcemento e maior calidad de vida dos ciudadanos de Burela, e ao mesmo tempo aproveitar en bolsas de suelo dotacional para ubicar servicios. Por exemplo, un novo pabellón polideportivo. Ojo, escapando de grandes obras, ¿eh? Nos queremos un pabellón funcional, porque entendemos que os 3 que hai ahora mismo xa na vila teñen o seu tempo prácticamente agotado, é dicir, xa non hai máis horas disponibles, e continuamente siguen aparecendo colectivos que queren practicar deporte. Por lo tanto, nos entendemos que esa solución é viable, e tamén decimos como facelo. Nos faríamoslo a través de un convenio a 3 bandas, Xunta, Diputación e Concello, porque hai que reconocer que o Concello non ten fondos suficientes para abordar esa obra. E logo hai un terceiro frente, hai unha terceira línea de actuación que pasa precisamente polo desenvolvemento dos polígonos residenciales que marca o propio plan xeral de ordenación municipal. É lógico que aquí haxe que esperar a que haxa demanda para poder que dinamice a construcción, pero en todo caso nos apostaríamos por empezar a deseñar xa os polígonos residenciais que teñen que ver coa fachada marítima, e que todos aqueles que, por exemplo, na zona da Limosa tapan as fachadas dos edificios de Arcadio Pardiñas que dan ao mar, non? Eu creo que esas tres líneas son as líneas que poden garantir un desenvolvemento armónico do noso concello. Por certo, falando de zonas verdes, convén recordar que o concello ten unha superficie de aproximadamente 30.000, 35.000 metros cadrados na zona da Marosa. Aquilo é solo rústico en función do plan xeral, pero ali sí se poden facer canchas deportivas ao aire libre, ali sí se pode facer, diríamos, unha distribución de espacio para a realización de, por exemplo, concertos, actividades de ocio, etcétera.
Fálenos do mar. O mar dá moito traballo no concello de Burela. Vimos de pegar Expo Mar, os encontros empresariais pesqueiros, etcétera, etcétera. Xa sabemos a importancia do porto pesqueiro de Burela. E vostede pensa crear esa nova concellería, a concellería de mar, que estaría nas súas mans?
Sí, bueno, nosotros creo que fomos o primeiro concello que creou. En realidade, creou na Manolo Mon no ano 1995. O que pasa é que, si naqueles primeiros anos estuvo, diríamos que como concellería independiente, entre comillas, é dicir, que solamente tiña esa competencia, bueno, pues co paso do tempo, a persona que levaba esa delegación se lle sumaron outras, non? Bueno, eu efectivamente entendo que o porto e a actividade pesqueira é enormemente importante para Burela, é o pasado, o presente, pero tamén estamos convencidos de que é o futuro. E eu, como teño feito moitísimos viaxes co sector pesqueiro, tanto coa cofradía como con armadores de Burela, con eles e todos xuntos, pois estou perfectamente ao tanto de cales son as súas necesidades e os seus problemas, non? Por lo tanto, e como ao final sempre a última xestión recada no alcalde, que quen ten que dar o último paso, pois eu entendo que non me costaría ningún tipo de problema poder levar a delegación do mar. Pero aquí sí hai traballo que facer. Hai traballo de defensa a capa e espada do sector pesqueiro, e eu creo que fun bastante claro nas miñas exposicións, nos discursos oficiales, nos actos institucionais que tiveron lugar en Expo Mar. Hai que garantir o presente da pesca de Burela, porque os mariñeiros queren seguir pescando, e temos que garantir o futuro, porque temos que habilitar as condicións para que sigan ponendo en marcha empresas vinculadas coa actividade pesqueira, tanto no mar como en terra. Por lo tanto, que esas empresas que se van a xenerar xeneren emprego, e por lo tanto propiciar que aumente a riqueza na nosa vida. En esa línea é na que estamos, pero ao mesmo tempo no porto fan falta máis infraestructuras. É certo que o acceso ao porto, eu creo que agora non hai ni duda de que se vai a facer, e que digo, non hai ainda moitos días, unha persona bastante incrédula me decía si despois das eleccións non iban a volver os camións outra vez coa terra para poñer no seu sitio. Eu creo que eso non vai ocurrir, evidentemente, pero bueno, digo a título de comentario, non? Porque hai xente que sempre pode pensar que as cousas que se fan por electoralismo, e este non é o caso, porque é unha obra moi necesaria, pero alguén tuvo que dar o impulso para que se fixera. Outros durante moitos anos miraron para outro lado e non a impulsaron. Ahora si houve alguén que a impulsou. Volvendo ao caso, hai unha bolsa de aproximadamente 35.000, 40.000 metros cuadrados no porto, a zona do Bermés, que en principio nace como suelo industrial para actividade náutico-pesqueira. Aí se está asentando agora mesmo unha empresa, estou falando das inmediacións de APSA, non? Cando remate o acceso ao porto, as comunicacións van a ser infinitamente mellores, e, por tanto, hai que dinamizar esa zona. Hai que facer o segundo martelo para mellorarse de unha vez por todas a seguridade dentro da dársena interior do muelle. Un martelo que está agora mesmo redactando o seu proxecto terá un investimento aproximado de 1 millón de euros e teria unha longitude de 50 metros desde as inmediacións de Arsa en diagonal hacia o actual. E logo hai que ir pensando pouco a pouco, e sin prisas, porque isto precisa de cartos, de facer algo por ter un porto deportivo, é dicir, ter un porto deportivo en condicións, non o que temos agora, que bueno, para sair do paso vale, pero que non é a solución definitiva. É facer un plan de difusión turística basado precisamente no mundo do mar, o que se lle podría chamar turismo do mar. Eu creo que por aquí van as líneas fundamentales do que debemos traballar no que se refire ao porto, no que se refire á actividade pesqueira. E insisto, a primeira cousa que ten que ter claro un responsable político, aínda que seña a nivel municipal, é a defensa dos sectores que dinamizan o pobo. Neste caso, eu teño clarísimo, eu sempre estarei co sector do mar, porque del veño.
Me gustaría falar de servicios sociais, muller e inmigración, porque vostedes levan a súa candidatura mulleres evidentemente centradas neses ámbitos. Servicios sociais, muller e inmigración, de feito a segunda persoa da lista é Diana Durán, que está moi posta neste asunto. Ten vostede proxectos de cara aos vindeiros 4 anos neses eidos?
Está tan posta que é unha das mellores concelleiras de servicios sociais que hai non solamente na Mariña, sino en Galicia. E non o digo eu, o dicen aquelas persoas que teñen responsabilidades máis altas nesta materia, que é unha persona moi competente. E temos a que vai de número 4 na nosa lista, Mari Fraga, que ten demostrado tamén suficiente competencia neste campo. O que sí temos moi claro é que nosotros queremos seguir aumentando o número de horas de axuda a domicilio para dependientes. Multiplicámoslo por 2 nestes anos. No ano 2011, cando chegamos ao Concello, había aproximadamente 900 horas ao mes. Ahora hai 1.700. Bueno, pues queremos seguir incrementando, porque entendemos que é un servicio fundamental para Burela. Queremos crear unha residencia para personas con discapacidade intelectual. Este é un proxecto que tiñamos nosotros no ano 2007 e que despois as personas que entraron no Concello paralizaron completamente, e agora a situación económica, pues a verdade é que non é moi doada. E queremos consolidar xa de unha vez por todas a vivenda que o Concello ten destinada para personas en situación de emerxencia, ben víctimas de violencia de xénero ou en situación de exclusión social. E un asunto novedoso, establecer un convenio coas empresas promotoras ou coas empresas constructoras para promover un alquiler de viviendas para casos de emerxencia social, a precio evidentemente reducido. Eso traería consigo que, con carácter previo, habría que establecer un regulamento precisamente para as situacións de emerxencia social.